ευχές νυφάδες. Τον ύπνο με επισκέπτονται παραξένες κυράδες. Νεράιδες του λευκού χιόνιου, παλιές μου αγαπημένες. Μα όταν στα μάτια της κοιτώ, φαντάζουν Θεέ μου ξένες. Αναρωτιέται το μυαλό και την καρδιά ρωτάει, πώς γίνεται και η ζωή τον ήρωα πατάει. Χιόνιζε κάποτε παλιά, πάντα στα παραμύθια. Μα γλίστρησα απ' τα χέρια μας και χαθηκή αλήθεια. Χίλια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου. Χίλια φιλιά και μια αρχή μες στην υγρή ματιά σου. Μες στη σιωπή γλυκιά πνοή τα τόσα μυστικά σου.
Σας έλεγα λοιπόν ότι οι άνθρωποι έχουν αρχές, έχουν πηξίδα, έχουν προτεραιότητες. Έχουμε 588 νεκρούς μέσα σε μία εβδομάδα. Αλλά είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά πράγματα. Καταρχάς θυμάστε, δεν μπορούμε να γεννήσουμε λεωφορεία. Το θυμάστε αυτό, έτσι. Λοιπόν, λεωφορεία δεν μπορούμε να γεννήσουμε, αλλά σε ό,τι αφορά τα περιπολικά και τα οχήματα της αστυνομίας, γεννάμε σαν κουνέλες. Η νέα παραγγελία περιλαμβάνει 280 νέα περιπολικά και οχήματα για την ελληνική αστυνομία.
Κλέψτε μας τα καμένα. Σηκώστε μας ένα χορό με τα φτερά ανοιγμένα. Αναρωτιέμαι πια κι εγώ.
Θα επιστρέψω σε αυτό το τόσο συγκινητικό για την ασφάλεια του πολίτη θέμα, δηλαδή το ότι δεν γεννάμε λεωφορεία, αλλά γεννάμε περιπολικά, γεννάμε και φρεγάτες, πρέπει να σας πω, και κορβέτες και ραφάλ βεβαίως. Το σίγουρο είναι ότι δεν γεννάμε εκείνη την υλικοτεχνική υποδομή για να μπορεί να παρέχεται ακόμα και στα μικρά παιδιά η αναγκαία περίθαλψη όταν την έχουν ανάγκη. Σας μιλούσα χτες για την αγωνιώδη έκκληση, για την ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν οι γιατροί στο Καραμανδάνιο. Μιλάμε για το μοναδικό παιδιατρικό νοσοκομείο στη Δυτική Ελλάδα. Έχουμε μαζί μας την εκπρόσωπο της Τριμελούς Επιτροπής που συγκροτήθηκε από την Γενική Συνέλευση των Εργαζόμενων στο Νοσοκομείο. Είναι μαζί μας η κυρία Ράνια Κελσίδου, είναι παιδίατρος. Κυρία Κελσίδου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Βουγιόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Δεν γεννάμε γιατρούς, σίγουρα αυτό είναι το συμπέρασμα. Εμείς στο Καραμανδάνιο έχουμε φοβερά προβλήματα και γι' αυτό και η έκκληση, όπως είπατε, αυτή, γι' αυτό και συγκροτήθηκε η συνέλευση και όλη αυτή η τριμελή.
Δώστε μας μία εικόνα, κυρία Κελσίδου, διότι η περιγραφή που κάνετε είναι οριακή η κατάσταση στο Καραμανδάνιο.
Πραγματικά είναι οριακή, όπως και στα περισσότερα νοσοκομεία στη χώρα αυτή τη στιγμή, έτσι. Αλλά μιλάμε για παιδιατρικό νοσοκομείο, καλύπτει ένα πάρα πολύ μεγάλο τμήμα της Ελλάδας. Λοιπόν, τα τμήματα, άμα τα πάρουμε κατά σειρά, είναι διαλυμένα, ξεκινώντας από την παιδιατρική, η οποία ήδη από το πρώτο κύμα είχε προσπαθήσει να βοηθήσει.
Είναι διαλυμένη μια... δηλαδή η παιδιατρική του παιδιατρικού νοσοκομείου της Δυτικής Ελλάδας.
Ακριβώς. Από την αρχή του, να πω καταρχήν ότι υπάρχει και δεύτερη παιδιατρική, μια κλινική στο Πανεπιστημιακό, η οποία ήταν και κλινική αναφοράς μέχρι και προ τριών εβδομάδων. Νοσήλευε όποια θετικά περιστατικά υπήρχαν, τα οποία δεν ήταν πολλά ως τώρα. Τώρα βλέπουμε την μεγάλη αύξηση στα παιδιά, σε κρούσματα. Ήδη από το πρώτο κύμα εμείς είχαμε φτιάξει μια πτέρυγα νοσηλείας υπόπτων με συνοπτικές διαδικασίες σε κοινούς θαλάμους που πριν νοσηλεύαμε περιστατικά με COVID. Πρακτικά πλέον από το πρώτο κύμα και μετά νοσηλεύαμε εκεί και τα ύποπτα χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές. Εδώ και 3 εβδομάδες πλέον νοσηλεύουμε και θετικά. Όταν είχε γίνει συζήτηση για αυτή τη νοσηλεία τόσο από την ΕΥΠΕ όσο και από το Υπουργείο, είχαμε την υπόσχεση ότι θα υπάρξει αναβάθμιση τόσο στο χώρο όσο και ενίσχυση του προσωπικού και στους γιατρούς και στους νοσηλευτές. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν έγινε ποτέ. Αντίθετα, βρισκόμαστε με λιγότερους γιατρούς και νοσηλευτές αυτή τη στιγμή και λόγω των αναστολών και λόγω της νόσησης από τον ιό αυτή καθεαυτή που βγάζει σε άδεια πολλούς γιατρούς. Έχουμε καταλήξει, για να έχουν μια εικόνα και ο κόσμος, ο ίδιος γιατρός και ο ίδιος νοσηλευτής στη Βάρδια να βλέπει και τα θετικά και τα παιδιά, τα μη COVID στην κλινική. Όπως καταλαβαίνετε, η διασπορά είναι πάρα πολύ.
Αυτό που μας λέτε σημαίνει με απλά λόγια ότι ο χώρος νοσηλείας είναι ακατάλληλος ό,τι αφορά τήρηση υγειονομικών πρωτοκόλων.
Ακριβώς. Δεν έχουμε επίσης λοιμοξιολόγο, δεν έχουμε καρδιολόγο στο νοσοκομείο, ειδικότητες που είναι πολύ σημαντικές γενικότερα για την νοσηλεία των παιδιών, αλλά ειδικά και στην περίπτωση της COVID λίμωξης. Επιπλέον θα ήθελα να πω ότι και το αναισθησιολογικό τμήμα σε εμάς είναι υποδιάλυση. Έχουμε 4 αναισθησιολόγους, μέχρι το νέο χρόνο θα έχουν βγει στη σύνταξη οι 3. Θα μείνει ένας αναισθησιολόγος.
Σε ένα μήνα δηλαδή.
Περίπου σε ένα μήνα βγαίνουν οι 2 και σε περίπου 2 μήνες από τώρα θα βγει και ο 3ος στη σύνταξη. Υπάρχει ένας αναισθησιολόγος τώρα μόνιμος αυτή τη στιγμή που θα μείνει και ένας ακόμα ο οποίος είναι αποσπασμένος, όχι όμως με μόνιμη μετακίνηση. Αυτό για να καταλάβουμε το νόημα του αναισθησιολογικού. Οι αναισθησιολόγοι καλύπτουν τόσο και τους βαραίων πάσχοντες ασθενείς του νοσοκομείου, όσο και το χειρουργικό κομμάτι. Επομένως, το να διαλυθεί το αναισθησιολογικό τμήμα υποβαθμίζει το νοσοκομείο. Δεν είναι απλά ότι δεν θα έχουμε να διασωληνώσουμε, δεν θα έχουμε να κάνουμε πολλά πράγματα. Και το χειρουργικό κομμάτι του νοσοκομείου είναι εξίσου σημαντικό. Παιδοορθοπαιδική και παιδοχειρουργική δεν υπάρχει ούτε στα Ιωάννα, ούτε στην Άρτα. Καλύπτουμε εμείς.
Κύριε Κελσίδου, το Καραμανδάνιο είναι ένα νοσοκομείο αναφοράς. Σε πόσο πληθυσμό αναφέρεται περίπου?
Σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Καλύπτουμε όλη την Πελοπόννησο και πολλές φορές για το χειρουργικό κομμάτι φτάνουμε και Ιωάννα και Άρτα ως εκεί.
Όλο αυτό το διάστημα είχατε κάποια ενίσχυση προσωπικού?
Καμία. Καμία ενίσχυση. Αντίθετα, δεν βλέπουμε καμιά υποστήριξη. Επικουρικά δεν ανανεώθηκαν όλα. Οι θέσεις που ζητήσαμε να προκηρυχθούν έχουν παγώσει όλες στο Υπουργείο. Υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη παραμέληση και στην παιδιατρική και στους χειρουργικούς τομείς.
Η διοίκηση του νοσοκομείου και πέρα από τη διοίκηση ΥΠΕ και πέρα από την ΥΠΕ του Υπουργείου Υγείας, τι λέγει όλα αυτά?
Λοιπόν, η διοίκηση του νοσοκομείου, γιατί με αυτή ήταν η πρώτη συζήτηση που έγινε, έχει κάνει προσπάθειες, έχει ζητήσει και γιατρούς για το παιδιατρικό και για το νοσηλογικό και για το ορθοπαιδικό. Παρ' όλα αυτά η απάντηση από την ΥΠΕ είναι ότι οι θέσεις είναι στο Υπουργείο, είναι παγωμένες, δεν έχουν προκηρυχθεί και πολύ πιθανό, όπως φαίνεται, δεν θα προκηρυχθούν κιόλας, γιατί η απάντηση από το Υπουργείο συνήθως είναι ότι είναι σημαντική, πιο σημαντική η πρόσληψη αναισθησιολόγων και πνευμονολόγων και παθολόγων στα υπόλοιπα νοσοκομεία της χώρας, που συμφωνώ ότι είναι σημαντική, αλλά ούτε αυτές φαίνονται να γίνονται, έτσι.
Ναι, μα έβλεπα την απογραφή πριν από 2-3 μέρες, την απογραφή του μόνιμου προσωπικού στα νοσοκομεία, η απογραφή που κάνει το Υπουργείο των Εσωτερικών. Και έχουμε 1.500 λιγότερους μόνιμους εργαζόμενους στα νοσοκομεία από τον Γενάρη του 2021, μέσα στην πανδημία δηλαδή. Και μιλάνε για προσλήψεις κατά τα άλλα.
Οι συνθήκες αυτή τη στιγμή και εργασίας αλλά και περίθαλψης των ασθενών είναι δεν θα πω τραγικές, είναι επικίνδυνες. Και όταν μιλάμε και για τις ηλικίες αυτές τις ευαίσθητες που νοσηλεύουμε εμείς, είναι εγκληματικό αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
Κύριε Κελσίδη, πείτε μου κάτι ακόμα. Σε ό,τι αφορά το πάγωμα, την ματέωση των τακτικών χειρουργείων, εσείς το έχετε ζήσει στην προηγούμενη φάση, τώρα το φοβάστε αυτό? Υπάρχει και για σας αυτή η εντολή?
Λοιπόν, προς το παρόν, σε όλες τις προηγούμενες περιστάσεις υπήρχε και σε εμάς πάγωμα στα χειρουργεία και μεγάλο πρόβλημα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο, δεν έχει δοθεί αυτή η εντολή στο νοσοκομείο μας. Όμως επί του πρακτέου θα γίνει και χωρίς να υπάρξει εντολή, χωρίς αναισθησιολόγο και χωρίς χειρουργό να χειρουργήσει.
Εξ αντικειμένου δεν μπορούν να γίνουν τα χειρουργία.
Ναι. Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα.
Να πω ότι για το ορθοπαιδικό, γιατί δεν το, δεν το έστειξα κι εγώ. Είναι, κανονικά η θέση είναι, είναι να είναι 4 μόνιμοι παιδοορθοπαιδικοί. Αυτή τη στιγμή είναι μόνο 2. Συν 2 επικουρικοί, των οποίων οι συμβάσεις λήγουν. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι οι συνάδελφοι κάνουν 10 και 15 εφημερίες για να βγουν οι τελευταίοι 2 μήνες και εφημεριακά αλλά και στα χειρουργεία, αλλά η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και το παιδοορθοπαιδικό είναι εξίσου σημαντικό. Και θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο COVID, δεν γίνεται να γίνουμε νοσοκομεία μιας νόσου. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα εξίσου σημαντικά. Και το ακτινολογικό μας βέβαια, το οποίο είναι θέμα χρόνου αν θα λειτουργεί πλέον ή όχι, γιατί περιμένουμε θέση ακτινοφυσικού για να μπορεί να λειτουργεί σαν ακτινολογικό τμήμα και να βγάζει ακτινογραφίες, τις απλές ακτινογραφίες. Η θέση έχει παγώσει και αυτή στο Υπουργείο. Επομένως υπάρχει κίνδυνος από τον νέο χρόνο ούτε το ακτινολογικό να λειτουργεί. Είμαστε ένα νοσοκομείο παραμελημένο και άμα δεν γίνουν άμεσα προσλήψεις και άμα δεν υπάρξει άμεσα οικονομική ενίσχυση δεν θα μπορέσουμε να παρέχουμε την περίθαλψη που θέλουμε και αρμόζει έτσι, γιατί μιλάμε για παιδιά.
Κυρία Κερσίδου, θα είμαστε εδώ να δίνουμε τη δυνατότητα στη φωνή σας να ακούγεται όποτε μας χρειαστείτε. Να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.
Άστο, θα βρω και θα αγαπήσω. Άστο, μη θες να σ' απαντήσω. Πότε και πώς, μαύρο το φως, πάρ' το πίσω. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες με φταίς, ήμουνα παθές που τις διώχνουνε ως κι οι θάλασσες. Στο καρδιοχτύπι, άστο με μάρα να νικήθει. Μη ψάχνεις πως μαύρο το φως να μου λείπει. Άστο πια, μου το χάλασες, κι αν το θες δε φταίς, ήμουν απ' αυτές που τις διώχνουνε ως κι θάλασσες. Άστο...
Φίλες και φίλοι, μέχρι τώρα το ξέραμε ότι κάθε φορά στο άκουσμα του όρου Εξεταστική Επιτροπή είχαμε ένα σύντομο ανέκδοτο, είχαμε την επιτομή με τον τρόπο που λειτουργούν, της απαξίας, της διερεύνησης της αλήθειας, ότι κάθε φορά που μιλάμε για Εξεταστική Επιτροπή στη Βουλή είναι ένας συναγωνισμός κομματικών συμφερόντων. Αλλά αυτό το οποίο έγινε σήμερα νομίζω ότι διεκδικεί βραβείο Γκίνες. Γιώργο, καλησπέρα. Γιώργος Λικουρέτζος.
Γεια σου Νίκο. Εγώ τρέμω για το τι θα δούμε στην επόμενη Εξεταστική. Δηλαδή, αν είδαμε αυτό σήμερα...
Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, έχουμε μία Εξεταστική Επιτροπή η οποία συγκροτήθηκε για να διερευνήσει τη λεγόμενη λίστα Πέτσα.
Σωστά.
Αλλά ο κύριος Πέτσας
δεν θα κληθεί ως μάρτυρας.
Μάλιστα.
και δεν θα κληθεί ούτε ο κύριος Πέτσας, ούτε κανένα άλλο πολιτικό πρόσωπο.
Περκέ.
Με απόφαση της πλειοψηφίας, και όπου πλειοψηφία στη Βουλή είναι η Νέα Δημοκρατία. Μια συνεδρίαση με πάρα πολύ μεγάλη ένταση σήμερα. Όλη την αντιπολίτευση να ζητάει την κλίση πολιτικών προσώπων. Η αλήθεια είναι ότι με περισσότερη έτσι, ζέση, με περισσότερη δύναμη το ζήτησαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από τις λίστες των άλλων κομμάτων, τουλάχιστον τις αρχικές λίστες τις οποίες κατέθεσαν. Ο κύριος Πέτσας δεν συμπεριλαμβανόταν. Παρ' όλα αυτά, σε θεωρητικό επίπεδο και όταν άρχισε η συνεδρίαση, η σύσσωμη αντιπολίτευση είπε ότι θα πρέπει να κληθούν και πολιτικά πρόσωπα. Η Νέα Δημοκρατία υποστήριξε ότι δεν θα επιτρέψει να μετατραπεί η Επιτροπή σε μια πολιτική δίκη και σε μια στοχοποίηση των πολιτικών αντιπάλων του ΣΥΡΙΖΑ. Με αυτό το επιχείρημα και με αυτή τη δικαιολογητική βάση απέρριψε τη λίστα του ΣΥΡΙΖΑ και καταλήξαμε στο τέλος να πάμε σε 18 μάρτυρες, οι οποίοι επί της ουσίας στο 100% προέρχονται από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι εκπρόσωποι θεσμικών φορέων, είναι εκπρόσωποι εταιριών δημοσκοπήσεων και είναι και εκπρόσωποι των εταιριών οι οποίες ανέλαβαν να μοιράσουν τη διαφημιστική πίτα για την καμπάνια κατά της πανδημίας.
Ρε παιδί μου, όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή έχουμε τώρα εδώ μια επιτροπή, έτσι η πλειοψηφία της οποίας ανήκει στη Νέα Δημοκρατία, νομίζω είναι 15-29.
Ναι, ακριβώς.
Όλο το θέμα αφορά το ζήτημα αυτών των χρημάτων τα οποία διατέθηκαν, διανεμήθηκαν στο πλαίσιο της πανδημίας και του επικοινωνιακού μηνύματος προς μέσα μαζικής ενημέρωσης. Είναι 40-42 εκατομμύρια, πόσα είναι, δεν θυμάμαι. Και εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν μια πολιτική απόφαση. Αυτή την απόφαση δεν την πήραν οι διαφημιστές.
Ξέρεις Νίκο, τι μου κάνει εντύπωση, ότι ο κύριος Πέτσας έχει απαντήσει ως αρμόδιος υπουργός στη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου σε περίπου 17-18 ερωτήσεις και σε μια επίκαιρη. Η αλήθεια είναι ότι έκανε μεγάλη εντύπωση, προξένησε πολύ μεγάλη εντύπωση. Ακόμα και δηλαδή, αν η Νέα Δημοκρατία θεωρεί ότι προφανώς κατά την άποψή του ο κ. Πέτσας δεν έχει τίποτα να κρύψει και όλα έχουν γίνει κανονικά για αυτά, δεν, νομίζω ότι και πολιτικά ίσως θα τη συνέφερε να κληθεί ο κ. Πέτσας και να τελειώνει το ζήτημα. Με αυτή την άρνηση την πεισματική σήμερα έχει προκαλέσει μια τεράστια συζήτηση. Πρέπει να σου πω ότι η Επιτροπή τελείωσε γύρω στις 2-2.30 το μεσημέρι και μέχρι και πριν από λίγο Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ αντάλλαζαν ανακοινώσεις για αυτό που έχει γίνει το πρωί.
Ναι, ξαναλέω ότι αυτή είναι μια πολιτική υπόθεση, έτσι δεν είναι? Αν δεν ήταν πολιτική υπόθεση, γιατί να ασχοληθεί η Βουλή? Γιατί να συγκροτηθεί Εξεταστική Επιτροπή? Εάν δεν είναι πολιτική υπόθεση και αφορά τη διαχείριση κάποιου χρήματος γενικώς και αορίστως που πήγε σε κάποιους διαφημιστές σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, γιατί να την αναλάβει η Βουλή και η Εξεταστική Επιτροπή? Ας την αναλάβει το ΕΣΟΡΟΥ, ξέρω εγώ. Ας την αναλάβει ο δεσπότης περιφέρειας. Αλλά είναι δυνατόν να μιλάμε για πολιτικές αποφάσεις οι οποίες διερευνούνται υποτίθεται μέσω της Βουλής και μέσω Εξεταστικών Επιτροπών και τα πολιτικά πρόσωπα, ο Πέτσας ή οποιοδήποτε άλλος, οι οποίοι είναι αρμόδιοι για αυτό το θέμα, να μην λαμβάνεται υπόψη η γνώμη τους? Εγώ δεν λέω η απολογία τους, η γνώμη τους.
Ακριβώς. Αυτό που θέτεις τώρα είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Διότι εδώ μιλάμε για μια Εξεταστική Επιτροπή και κατά κανόνα οι Εξεταστικές Επιτροπές καλούν κόσμο για να διαφωτίσει τι έχει γίνει. Δεν τον καλούν ούτε ως κατηγορούμενο, ούτε ως απολογούμενο, ούτε ως μάρτυρα με την έννοια του μάρτυρα μιας διαδικασίας δικαστικής. Είναι Εξεταστική των Πραγμάτων Επιτροπή και καλείς 5-10 ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι έχει γίνει να σου πούν τι έχει γίνει. Και αν εσύ θεωρήσεις ότι έχει γίνει και κάτι άλλο, το προχωράς και κάνεις έτοιμο για προκαταρκτική επιτροπή για να ψάξεις και περαιτέρω.
Αναρωτιέμαι, εάν περνούσε η πρόταση, γιατί υποτίθεται ότι η Νέα Δημοκρατία έχει την πρόταση να ξεκινήσει από το 15 αυτή η ιστορία. Σωστό. Από το 1821, δεν ξέρω. Σε αυτή την περίπτωση πάλι κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν θα εκαλείτο?
Άντε, αυτό είναι ένα μεγάλο ερώτημα και Νίκο το λέω, διότι όλες τις προηγούμενες
δηλαδή
μέρες...
ο Παπάς, ο Νίκος ο Παπάς, δεν θα τον καλούσανε?
Ή τον κύριο Βερναρδάκη, λόγω
τον ναι.
Δημοσκόπος και το λέω γιατί τον είχαν στοχοποιήσει από τη Νέα Δημοκρατία όλες τις προηγούμενες ημέρες.
Λοιπόν, για να ξαναπούμε την είδηση τώρα, έτσι. Κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν ακριβώς πρόκειται να καταθέσει στην Επιτροπή που συγκροτήθηκε για την διερεύνηση κατά τα άλλα της κρατικής κατά τα άλλα χρηματοδότησης στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Παρ' όλα αυτά θα κληθούν η πρόεδρος των δημοσιογράφων της ΕΣΥΑ, η κυρία Αντωνιάδου.
Τι να πει η κυρία Αντωνιάδου, δηλαδή ξέρει πώς διανεμήθηκαν τα χρήματα? Και με ποια κριτήρια αυτή τα έβγαλε. Τα κριτήρια.
Του Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο πρόεδρος της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίων Εφημερίδων. Δεν ξέρω αν έχουν καμία εμπλοκή όλοι αυτοί οι άνθρωποι στην ιστορία αυτή. Πάντως αυτοί θα κλειδούν.
Είναι και ο φίλος μου ο Λευτέρης εκεί στη γειτονιά μου, ο Περιπτεράς. Πες να τον καλέσουν.
Μας ξέφυγε ο Λευτέρης.
Ο Λευτέρης ξέφυγε. Εντάξει Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Συνέχεια.